Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji, studijā Sandrs Jūra,
DJs Aivis.
Un kopā ar mums šajā reizē būs aizrautīgs copmanis, arī laivu eksperts Gints Zēļa. Sveiks, Gint!
Labvakar!
Un klausītāji, šajā reizē arī jautājums jums, nu, kā jūs sapratāt, mēs nedaudz par zivīm runāsim, par laivām daudz runāsim, bet nu ķersimies klāt mūsu zivju karalim Samam. Un jautājums jums, cik smagu Sam esat noķēris? Vai arī dzirdējis, kā apkārt runā, cik smagu Sam ir kāds ir izvilcis? Nu, jo es pieļauju iespēju, ka ne visi kaut kur atspoguļo sociālajos tīklos un tā tālāk un tā joprojām, bet par tiem lielajiem Samiem, nu, kaut vai 10 kg Sam esat noķēris, ja tas jums ir lielākais, arī par to uzrakstiet. 29312222, tātad 29312222, gaidīsim ziņas.
Un, ja ir jautājumi, par laivām, par Samu Copi un vispār Gintam par Copi jautājumi, lūdzu sūtiet jautājumus. Raidījuma laikā mēģināsim atbildēt un apkopot arī jūsu iesūtītos stāstus par Samiem. Nu, Gint, burtiski vakar, izejot ārā sētā, es pamanīju putnu čivināšanu, tādu pavasara gaisu. Tātad tuvojās pavasaris jau un sākam, kā saka, rati jātaisa esot ziemā un kamanas jātaisa ir vasarā. Un ņemot vērā to, ka tu visu savu apzināto copmaņu dzīvi tomēr vairāk vai mazāk esi saistīts ar laivām, laivu veidošanu, pats esi gan taisījis ļoti modernas laivas, gan budžeta klasē, teiksim tā, lai var bez lieliem super ieguldījumiem aizbraukt uz copi. Kas šobrīd ir aktuāls, kādas ir tendences visiem tiem vīriem, kas jau gatavojās 1. maijam, ja, kad sākās līdaku copi ezeros un citās ūdens tilpnēs, kādas ir pasaules tendences vai Latvijas tendences?
Par tiem pirmiem putniņiem un pirmo saulīti, tas ir katru gadu. To es esmu pamanījis, kad uzspīd pirmā saulīte, tā visi atcerās, kad tūliņi būs laiva sezona un sākās ņigu ņagu un kam ir laiva, kam nav laiva, kam jau ir, kas domā akal ko uzlabot, kam nav, tas akal domā, kur meklēt un tā tālāk. Un pa pašām laivām ir tā, ka pēdējos 10 gados tās tā makšķerēšanas laiva tendences ir tādas, kad visi pamazām pāriet uz cieta korpusa laivām, kas ir paredzētas makšķerniekiem. Un tiem, kam jau viņas ir, tie akal mēģina kaut ko uzlabot vai akal lielāk izmēru un tā tālāk. Un arvien mazāk un mazāk paliek piepūšamās laivas, un tādas maza izmēra laivas.
Mm-hmm.
Kaut kā attīstās viss tas pasākums.
Bet ir tam ir kaut kāds tāds pamatots iemesls?
Nu, tā ir ērtība. Nu, tā, zin kā, tas ir hobijs, tev tā makšķerēšana ir. Tu gribi, lai tas notiekās forši un ar ērtībām nevis. Nu, kā, mm-hmm. kā tur 90. Gadu sākumā pēc padomju laikos, nu, tas ēdēja uz gumijas laivas borta, bišķiņ dibens ūdenī un tāds, nu,
mm-hmm.
diez vai tas ir tāds baigi komfortabli, nu. Un tādā veidā, pamazām attīstoties, nu, tu ej uz to ideālo.
Mēs šodien pamēģināsim, teiksim tā, gan to dārgo galu nedaudz apskatīt, kas notiek, teiksim, tajās kosmiskajās tehnoloģijās, bet tāpat laikā arī paskatīsimies, nu, teiksim, maksimāli tādu budžetu variantu, ja, kur mēs izvēlamies starp šo te gumijas laivu un, kā tu teici, cieto korpusu. Ja. Cietais korpus, tas pārsvarā ir alumīnijs.
Nu, ne tikai.
Vai sakausējums?
Nē, alumīnijs, stikla šķiedra.
Ā.
Tas ir tāds, nu, kas ir manā skatījumā makšķerēšanai labākā, pareizākā izvēle. Nu, vai viens vai otrs, nu, tur ir nianses.
Tev taču pašam arī ir kaut kāda līdzīga veida laiviņa.
Jā, man ir...
Pie kā tu esi nonācis? Nu tā, lai vienkārši aizbraukt uz copi, bet tāpat laikā, lai tev nestāv tur pārdesmit tūkstoši garžā. Nu, tādā ziņā, ka...
Jā, nē, es esmu nonācis pie tā, kas vēl Latvijā tā baigi populāra nav. Man ir es vairs nu, aktīvi sacensībās nepiedalos, tas tāds pagājis etaps ir, un ja tu nepiedalies sacensībās, tev nav vajadzīgs, tur baigais ātrums, baigais skriešana, tev vajadzīga ērtība. Tad ir nenovērtētas ir rumpeļu vadības laivas. Man ir 60 zirgspēku motors, bet ar rumpeļu vadību, bez stūras.
Mm-hmm. Paskaidro rumpeļu vadību, kas tas tāds ir?
Tas ir, nu, ir tu vari vadīt laivas motoru stūrējot ar tā kā autostūri, un tu vari vadīt ar rokturi, tā kā mazie motori.
Okay.
Man tikai, manā gadījumā tie 60 zirgi ar tā paša rumpeli, tāpat kā 5 zirgiem.
Mm-hmm.
Un tas ir pluss tāds, ja tev nekur baigi nav jāskrien, tev ir baigi daudz vietas laivā un ritīgi ērti. Nu, tā konsola tev aizņem vietu, un tāpat tās arī ar to pašu rumpeli tu vari braukt gan tālus gabalus. Viss tur ir kārtībā.
Mm-hmm.
Tas ir tāds mīts, ka vajag obligāti stūri, un tāpēc vajag ērti. Amerikā ir arī 150 zirgi motori ar rumpeļu vadību. Jā. Tur gan ir hidrauliskā tāda stūrēšanas piepalīdzēšana, bet arī...
Faktiski mēs pārņemam tādas Amerikas tendences, Amerika liels tirgus un tā tālāk, bet mums ir blakus liels kaimiņš Krievija, un mēs zinām, ka šobrīd teiksim, ar Krieviju sadarbība vai nu nav, vai nu gandrīz nav, tad jo daudz tendences nāca arī no Krievijas, inovācijas un tā tālāk.
Īsti arī... nē, tendences nē, bija vairāk tā, ka Krievijas ražotāji kopēja visko, bet tagad jau kā agresoru valstī vairāk, nekas vairs netiek vēst iekšā, nevienas laivas, viņiem bija daudz saradušies, kur viņi bija. Mm-hmm. Ražoja visādas laivas, tagad tas viss ir pazudis, bet teikt, ka tur kaut kas bija tāds kvalitatīvs, un kad mēs esam kaut ko baigi zaudējuši, laikam tā nebūs.
Bet ja mēs runājam, teiksim, par to, ko latvieši dara, ko Latvijā dara, tad...
Latvijā cepuru nost ir Latgalē ir ražotājs, kas taisa cienījumus laivas.
Prēmijumu, var teikt, ja?
Jā. Ir. Tāds cienījams konkurents arī jau iepriekš radītajām laivām, ko to toni pa lielam nosaka Ukraiņa.
Mm-hmm.
Jau pat 10 gadi laikam, aptuveni ir tāda, tā varētu būt, jā.
Un var teikt, ka Ukraiņa ražotāju karš nekādā veidā nav skārs?
Es pats komunicēju vienu ražotāju un sadarbojamies, un ir tā, ka, protams, ka viss tas sākās, tad bija tā, ka nevarēja saprast, kas un kā, bet kā cilvēkiem ir jāstrādā, viņi turpina dzīvot un darboties. Pa lielam viss notiekās, top jauni modeļi, viss ir labi.
Mm-hmm. Tā kā faktiski šobrīd nekādi kosmiski jaunumi nav, tā sliede ir iemīta un pamazām mēģina kaut kādas varbūt nianses piestrādāt.
Jā, pat jau man tu pieminēji, ka kaut kā visi iet pakaļ Amerikai un kaut kā sekotam, manuprāt, ka pat jau ir otrādāk, kad Eiropā ir jau tā attīstība jau ir.
Mm-hmm.
Ja ne uz priekšu, tad vienādi. Nav vairs tā, ka tas bija ļoti sen, kad sākās viss tā aktīvā makšķēšanas laiva, tas viss tās būšanas, tad bija tā, ka Amerika bija pa priekšu, tagad vairs, es domāju, ka tā nav.
Mm-hmm. Jo ir mazliet atšķirības tās saucamās amerikāņu basu laivas, kur faktiski tev ir laiva tā kā galds, viņa diezgan plata, ir stabila, tu var stāvēt laivā pie pašas malas un neapgāzīsies laiva.
Jā, tās ir Amerikā, tās ir populāras, bet viņas ir ļoti labas, ja ir bezvēja apstākļi tādās, bet ja ir liela viļņa, viņas īsti nedara. Mm-hmm. Protams, pie lielā izmēra, kas tur sākās, tur pie 6 metri, viņa arī būs laba pa viļņiem mūsu apstākļos, bet mazākas laivas, ja tādā, kā piemēram, tad pašā Ķīžezerā tāds pūtiens, ja būs tur pār pa 10 metri sekundē, nebūs komfortabli to laivu, ne braukt, ne stāvēt, ne.
Mm-hmm. Bet ja mēs tā skatāmies no tām dārgajām laivām, vai cilvēkam, kuram teiksim, ir iespējas un varēšana un gribēšana, tad ko tu uzskati par to, teiksim, motoru jauda, laivas izmērs, kur ir tas zelta vidusceļš Latvijas apstākļiem?
Tāds, manā skatījumā labākais varētu būt 50-60 zirgspēku un 5 metri gara laiva. Tur 4,5 metri. Tādīs robežās. Ieteiktu droši vien alumīnija. Un lai būtu kaut kāds makšķernieku aprīkojums, lai tev būtu kur spinningus ielikt, lai tev zīvi būtu kur ielikt.
Tātad ļoti būtiska sadaļa, starp citu, tagad šī te ķera atlaida lietiņa, kad ir šie te ūdens krātuvis, ja,
kur... Jā, kur tu ielaidi zivi un tu ieslaidi cirkulāciju, mainās ūdens un tā zivs ļoti labi tur jūtās. Nu, kā piemērs, tur zandarts ir tāda diezgan vārīga zivs, tu vari noķert karstā vasaras dienā, ielaist viņu un... Tas ūdens cirkulē, viņš tur ļoti labi jūtās un tu vakarā var izdomāt, vai tu viņu laidīsi mājā vai savā mājā.
Labi.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Kopā ar mums aizdrautīgs Čopmanis, laiva eksperts Gins Zeiļa. Klausītāji, arī jums jautājums joprojām aktuāls, cik smagu samu esat noķēris vai dzirdējis, ka kaut kur tuvākā tālākā apkārtnē pilnīgi droši kāds sams, nu droši jau liels ir izvilks. Uzrakstiet lūdzu, nu cik tad liels kilogrami garums arī un ziņām telefons 29312222 tad ir 29312222. Jā, tagad, kad Daugava ir aizsalusi un vispārējais, parunāsim arī par šīm zivīm. Kāpēc nē? Joprojām, kā Sandrs raidījumā teica, ragavas un rati vasara un ziema ir spēkā šis faktors.
Jā.
Ziemā mēs runāsim par zemlētas makšķerēšanu. Nē, vasarā mēs runāsim par zemlētas makšķerēšanu.
Nē, es domāju, ka ziema jau palēnām atkāpjās un tiešām sākās jau tūkstots domas, kur nu brauks copēt un kā nu būs. Un jā, Gint, tu man tā kā pārsteidzi ar to, ka tu esi pieķēries samu copēju un, nu, zinot samu copes specifiku, nianses un sarežģītību, nu, tas tomēr mēs ejam, nu, tur uz trofejām, jā, tā ir Daugava, tā ir liela upe, lieli dziļumi, milzīgas zivs, kura, ja pieķerās, tad, nu, tu sazini, vai tiks galā ar viņu vai nē. Starp citu, kāds ir tavs dzirdētais aizrautīgais stāsts no samu copes? Es esmu redzējis, kur Džeks tur stundu vai divas mocās nomocījies līgas bez spēkiem, bet tai makšķers galā viņš ir.
Labākais stāsts laikam, es gan nezinu, es melošu, vai tas bija šogad vai pagājušajā gadā, bet šogad man stāstīja tur kempinga saimnieks, kas pie Daugavas, kad džekiem pieķērās sams, nu, no rīta puses. Yeah. Un viņi, nu, ar laivu nobrauc ar to samu līdz tumsai. Nu, sāk satumst, un tad sams ievilk viņu zaros, un tur viņš norāvās. Nu, viņi visu dienu bija, nu, braukuši ar to samu. Un tas ir patiesība, tā ir patiesība, tas nav izdomāts tās.
Jā, nu, tas ir nopietni, ne?
Nu, šajā gadījumā bija galvenais redzēt vismaz vienu brīdi. Nu, tad jau, nu...
Bet samu viņi neieraudzīja pareizi.
Izskatās, manuprāt, ka nē, laikam nē.
Droši vien jau nē.
Nu, tad man uzreiz jautājums, ar kādiem rīkiem tu dodies uz samu, lai viņš tev visu dienu valkātu pa Daugavu turp šurp, cik jābūt? Kādiem rīkiem jābūt, lai viņi nesaplīstu?
Zin kā ir, nu, es daru tā, kad es braucu, es meklēju to samus ar elektroniku, un man ir tā, ka man par rokai ir viens spinu, nu, es redzu kādu samu, es tagad mēģināšu noķert, jā, un... Uh-huh. Ja es redzu, ka tas ir tur 2 metri plus, tad tas ir viens rīks, ja tas ir tur metrs plus, tad ir cits rīks, un lai to procesu varētu izbaudīt, nu, tad ir foršāk smalkākiem rīkiem darboties. Nu, bet tas stāsts par to, ka tu visu dienu brauc pēc nu, samam pakaļ, tad tev, nu, acīm redzot rīki, tanī brīdī, nu, nebija pareizi. Nu.
Uh-huh.
Bet, nu, sams pats pa sevi arī, nu, tāda rītīga spēcīga zivas ir, nu, kā piemērs, man čoms bija laivā, tieši, nu, kas, nu, kam ļoti patīk copēt, bet baigais copēt, viņš nav. Man pieķērās 1,38 m sams, un, nu, tur ir tāda ņemšanās, ir, nu, tāda forša, un es viņam lūdzu paturi kātu, nu, es paņemšu to uztveramo tīklu vai cimdus vai
var uztveramā tīklā.
Nē, man ir tās liels, jā. Nu, tādu var, 1,40 m var uztveramā tīklā, lielā wow. Dabot iekšā. Bet es viņam lūdzu, saku paturi kātu, viņš saka, nē, man bail ir. un tanī brīdī es saku, nu, tad šeit cimdus, nu, paņemšu, nu, ka tas sams būs klāt, nē, man bail. Nu, tāds, nu, ir tas tāds atmelīns, nu, tomēr viņš tāds.
Bet tad kā beidzās stāsts?
Nu, Samas laivā bija.
Bija kaut jo, kā ievilk, ja?
Gins jau teica, 1,38 m.
Nu. Nu, tad jau varbūt arī tur tas dators parādīja. Nē,
viņam ārsamērs ir tāds, ka viņš uzreiz skaidrs 1,38 m.
Un, nē, parasti jau visi zina izmērus, nu tiem, kas noraujās, zina. Nu, precīzi, no tā ir. Nu.
Svars bija kāds?
Es nesvēru.
Nesvēru.
Nu, bet man tas ir ap 25 kg kaut kur tāds.
Nu, te noteikti īstie vecās raudzes copaņi teiks, nu jā, jūs tur iebraucat ar visām tām tehnoloģijām, visu tur redz, kāda zivi iespēja, nekāda. Ko tu viņiem saki?
Es viņiem saku, pamēģināt, nav tik vienkārši, bet ir arī otra no puses šitam visam stāstām. No daudz tagad nemās ar tām tehnoloģijām, un ir arī bēdīgi piemēri, ko šovasar tur bija, nu, parādījās sociālos tīklos, ka ir cilvēki, kas ir tā, ka, ja tu neatlaidīgi ņemies, un es pieņemsim neizmantoju, jo dzīvās esmas tur arī nu, sliekas, neliekas tikai uz mānikli ķeri, uzliekot sliekas, tur dzīvo zivatiņu, nu, un ja tu atrodi tam tehnoloģijām un piešaujies, tu var tikt pie tiem samiem vieglāk. Nu, un ir cilvēki, kas tur pa 3 gabaliem dienā, tur pie 2 metri un tirgo viņus, un tā ir tāda arī ēnas puse šīm visām tehnoloģijām. Mm-hmm. Tā kā, nu, ir, kas draudzējās ar galvu, ir, kas nē, bet akal tiem, kas saka, nu, paņem, nu, būs man tas ehalots, es tūliņu braukšu un noķeršu, nu, nav tik vienkārši. Par Zandartu un Līdeku vēl varētu tā teikt, ka bišiņ piešaujoties ņem un ķer, bet Sams ir, nu, tā ir tāda īpaša zivs. Nu. Tas stāsts, ka Sams ir lēnīgs un viņš tur guļ uz, nu, iemidzis un gaida tavu mānikli, ka, nu, tā nav. Viņš ir, nu, tāds, brīžam viņš ir tāds hiperaktīvs ar milzu izmēru, bet, nu, tās kustības, un lai tu viņam trāpītu to mānikli, ir, nu, diezgan grūti.
Mhm. Bet, nu, vecie vīri ar to saucamo kokošanu taču arī brauc un darās.
Jā, darās, protams, un arī izdodas noķert, bet ir, nu, interesants šobrīd ar tām tehnoloģijām, ka tu var pārbaudīt savus kokus, un lielākā daļā gadījumu tur vispār nekas nenotiekās, jā, un tas ir, nu, iedomas, bet ir, kur, protams, funkcionē tas. Ja tiep koki pareizi un pareizā vietā un pareizā taktī un tonī un visu to dara, tad tas strādā, bet lielākā daļā gadījumu, nu, šobrīd tu vari iekāpt pie manīm laivā savu koku, un es tev parādīšu.
Nopietni,
jā? Jā, Samus guļ vienkārši viņam. Vienalga, ko tu tur dari. Nu.
Bet tātad tu esi taisījis eksperiments, jā?
Jā, bija viens mēģinājums. Nu, varbūt tā bija sakritība, bet es dzirdēju arī
no citiem, jā.
Bet vēl, kas interesanti ir, pieņemsim nu, pa to Samu uzvedību, kas ir neraksturīgi citām zivīm, man liekas, šeit es redzu Samu, nu, mēģinu nu, viņam trāpīt to mānekli, kaut kā tur sakoja viņam, un viņam nav intereses. Es tanī brīdī iedarbinu motoru, laivas dzinēju,
uh-huh.
Un viņš nāks pastīties, kas tur notiekās.
Tātad viņam ir interese uz kaut kādu to vibrāciju, jā, kas tur notiek?
Jā, citreiz tas ir, tas palīdz viņu, nu, tā kā to interesi saglabāt viņam.
Tas varētu raksturot viņu, ka viņš ir saimnieks, nu, savā teritorijā. Kaut kādā ziņā, jā, un ja tur kaut kur ir piezadzies ar savu laivas motoru.
Jā,
viņš
atskatu, ka tu gribi apstīties, kas tas ir.
Kas tas pa idioti iebrauc.
Jā, kas tur notiek.
Bet tiešām tā interese tāda ir, jā?
Jā, tā man ir vairāk kārtīgi gadījies, kad es pat to izmantoju citreiz, ja redz, nu, ka tas Sams pilnīgi nereaģē, kad, nu, ka tas ir pievērš viņam, viņš kaut kā pēc tā izmaina savas kustības un savu interesi.
Ja gadījumā tu saproti, ka šo te 30, 40, 50 kilogramīgo Samu tu negribi paturēt, vienkārši esi priecīgs, ka tu esi viņu noķēris. Ir kaut kāda reāla iespēja viņu atlaist, ka viņš izdzīvo?
Jā, ir iespēja. Nu, vislabāk jau ir tu arī viņu mēģināt neizvilkt no tā ūdens. Jo īstenībā jau tas Sams ir, ja tu esi tur nocīnījies, nu, kādu laiku viņš jau ir paguris diezgan. Tu var izcelt nofočēties un mierīgi var atlaist viņu vaļā. Nu, mm-hmm. Tā nav problēma. Nu, ar tādu ritīgi lielu, nu, protams, tu viņu samocīs. Nu, tad ir vēlams, ja tev ir ritīgi liels, tad brauk kaut kur seklumā, nu, ar to pašu laivu, ar to Samu lēnā garā virzīties kaut kur seklumā, ka tu var iekāpt ūdenī un paturēt tādā veidā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu ko, Gins Zēļi joprojām kopā ar mums, un mēs tagad makšķerēsim tālāk citu zivi, jau cik es sapratu, Andrejam.
No Sama, mm-hmm. No Daugavas pārnesamies uz citām upītēm, skaistām upītēm, un ķeram meža vimbu, ja? Meženi. saucamo.
Jā, nu mežene ir laikam, nu tā tautā sauc viņa. Tā ir salate, meža vimba, kā visi viņu sauc pa mežene. Viņa arī Daugavā, blakus samam arī viņa dzīvā, bet tur viņa grūtāk noķert. Es esmu vairāk ar meženēm darbojos pa Gauju. Tā ir man tāda mīļākā vieta, kur to nodarboties. Un ar tā meženēm ir tā, kad ir tur visādi mīti, ir, kad pie viņām tur nevar klāt, kad jābūt šausmīgi uzmanīgam. Un es esmu, laikam, no sanāk jau kādas 15 gadus, un tā intensīvi pievērsies tieši mežaņu ķeršanai. Tie, kas nav ķēruši, es varētu izstāstīt, ka tas ir, nu kā mēs ar čomējiem sakām, ka tas ir tāds Latvijas tarpons, nu tāds, viņi ir ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti, nu tāda, nu kā saka, kā mēs sakam, psiha zivs, nu tu viņu pieķer vienkārši, tur pilnīgs ārprāts notiekās.
Un, jā, un tur, sportiski, jā,
jā
nu, agresīva, ātra, jā.
Jā, un vēl kas ir interesanti, ka pie mums viņas ļoti lielā izmērā var noķert. Un...
Tas gada cikls kāds viņai, tad, ja viņi Gaujā dzīvo, tad viņi iet uz jūru baroties vai kā?
Ir tā, ka es īsti nezinu.
Vai mežā, ja viņi meža vīmbā,
nu,
varbūt viņi izkāpa krastā? Nu jā,
mežā sēnes, jo tā varētu būt. Bet cik es saprotu, ko es arī runājos ar zinošākiem cilvēkiem, kad viņas laikam nāk no tās lielās, ka nāk iekšā no jūras. Un man ir izdevies, nu vislabāk tas ir tur maija beigas un jūnijas, kad viņas ķerās, nu es viņas ķeru pārsvarā no krasta, bet arī no laivas ar spinningu.
Mm-hmm.
Un tā, tas ķerša, nu, tā pat ķeršana ir tāda ritīgi dīvaina. No malas izskatās, ka kaut ko, nu tā kā es ķeru viņas ap obleriem, un no malas izskatās, ka bišķiņ kaut kas manīm nav kārtībā, jo tās kustības ir super agresīvas, no tā, ka liekas, ka
nevienu... Jā, tu rausti, jā, ļoti agresīvi.
Jā, ir tāds, nu, kaut kāds 10 gramīgs voblerīts, un vajag tā, lai tā, diezgan tālu viņu var aizmest, un pēc tam tās kustības ir nenormāli ātras un, nu, hiperagresīvas. No malas iztās, ka, nu, nekad dzīvē tu tā dzīve nenoķers.
Jā.
Un tanī brīdī, ka tu to tvičo ārprātīgā ātrumā, jā, un ka tā tev tur 4 kilogramīgi tā mežaini paņem, jā, precitienā pret, ka tu jau sit viņai, nu, tad tā sajūtas labas.
Mhm. Tu teici, māneklis ir vobler veidīgs, jā, un diezgan smags, lai var tālu aizmest. Bet kādā dziļumā?
Viss notiekās pa lielam, pa virspusi. Mm. Viss notiekās ir tā, ka tas voblers iet, nu nezinu, 10 cm, tā ka brīžam virs ūdens. Un ir arī dažādi veidi, ir arī šūpiņi speciāli mežinējumi, bet viss ir arī nenormāli ātrumā tiek nu, vilkts un darīts. Tad ir virsmas vobleri, bet arī viss notiekās agresīvi, ātri, un tajā mežinējumā tas tieši tas, kas vajadzīgs.
Ar ko tas izskaidrojums īstenībā tā agresīvā vilkšana? Tas, ka bēga, tur kaut kas uzskaitina, varbūt.
Ievainot zivu, varbūt.
Ir tā, ka nu, es dzīvoju jau gandrīz 20 gadus upes malā, un es esmu nu, vērojis, kā tās mežainas, ko viņas darās, un kā tas viss notiekās. Un tas, cik es saprotu, ka tā mežaina dara tā, ir nu, mazo zivtiņu bars, viņa atpeld un apdūlina viņa ar tādu rītīgiem bliezieniem, citreiz dzird, ka nu, viņa sit.
Jā.
Un tad tās apdūšās zivtiņas viņa apēda un kāpēc viņai patīk tas nenormāli agresīvā tas mānekļa pasniegšanas veids nu, man grūti teikt nu, tā pati zivs ir nenormāli ātra un kustīga
Bet principā tā arī ir atslēga, lai noķert mežanas ja?
Jā, nu ir jā.
Vai arī uzmet viņai uz galvas virsū vienkārši
ļoti, nu gadās kādreiz, kad mežaņi pieķerās netīšām bet pārsvarā ir, nu, mežina tā nenoķers, nu, ļoti reti viņi ir, tev ir jāņemās tā kā trakam, un, ja, nu, jāzina, protams, aptuveni, kur viņas ir, un kā viņi, kurā brīdī, kur mest, bet pārsvarā ir nenormāli ātrumā.
Nu, skaidrs, tas, bet tā ir atslēga, nu, vienkārši vēl tā, ka domā, nē, nu, tādu vizu, nu, kur tad tur, nu, kas tad, nē, nu, jā, skaidrs, bet... viss būs bildi šogad.
Bet tu esi noģērs mežina?
Jā.
Nu.
Nu, skaisti klasiskais akmens, kā iemet, kā paņē, bet izvilk gan ļoti ātri ārā. Acīm redzot, vai nu viņi nepaspēja kaut kā apdomāties, nu,
izmērs.
Tas satā divi virs...
Divi kilogrami?
Jo, bet skaisti, tas tā kā klasiskajās filmās, akmentiņš atstraumītu iemet un bam!
Nu, viņi paņēma burtiski uzreiz. Kā
nu, faktiski, man... jā, šajā gadījumā jā.
Uzmet pa galvu.
Nu, uzmet pa ilgumu, bam, jā, uzreiz. Jā, nu,
man ir lielākais kaut kur zem 4800, es nemaldos. 4800, ja nemaldos mežanai. Bet ir divas zivis, ko es neesmu dabūjis ārā gaujā. Un tas bija nu, kaut kas tāds ļoti, ļoti iespaidīgs. Ir. Nu, es neteikšu izmērus. Jā.
Jā. Bet, bet 4800. Nu, mums jau līdak tas ir jau ho-ho-ho.
Jā, bet vēl ir interesanti tas, ka Latvijā ir ļoti daudz tās zivis.
Tāpēc, ka neviens nezin, kā viņas ķert?
Jā, tāpēc, ka ir ļoti specifiski ķeršana.
Tagad jau zin.
Nu, bet arī vēl, jā, kā saka, šī drēbe jāiepazīst.
Ir, jā, jā. Nu, es to nu, gadiem kaut kā mēģinot, eksperimentējot. Nu, protams, es zinu, ir daudz cilvēki, kas iemācījušies un veiksmīgi ķer. Bet tā pašā, es esmu daudz pa Ukrainas, nu, saistībā ar copas biznesu tur darbojas. Tur ir tā ir ļoti, ļoti populāra tēma. Bet atkal tur speciāli nu, ir meistari, kas tikai mežaniem mānekļus ražo. Un uz to mums tik populāri nav. Bet atkal, tad, kad es viņiem izstāstu par to izmēru, kāds pie mums ir noķerams un cik daudz un kāda, tad visi ir šokā. Nu, mums ir tāda nu, ritīgi laikam tā mežaniem patīkās pie mums.
Nu, principā jau barības bāze nosaka nu, to, vai zivs aug liela vai ne.
Nu, droši vien, jā. Nu, viņai pietiek, ko ēst un patīk viņai.
Klausies, man ir jautājums par to, ka nu, ir tas priekšstats, ka mežens ir uzmanīgs sev nelaiš klāt, bet tu tikko teici, ka var diezgan tuvu viņām tikt klāt.
Jā,
nu, tur ar visu kluso braukšanu, tur neelpojot, neairējot. Nu,
jā, ir tā, ka es vērojot upi, es zinu, kur tās mežens tur sit, kur viņas ņemās, un citreiz sportojot, es uzkāpu uz supa, vienkārši ar airi. Un es esmu tā, ka piepeldu pilnīgi klāt, un es redzu viņu, viņi nebaidās. Mm-hmm. Tā, kad nu, tur, kur es zinu, kur viņas dzīvo, viņas arī tajā brīdī nemok prom. Nu. Tāpat tās es ar, tas gan bija mēmelē, es esmu vienkārši masku peldējis, es esmu redzējis, mm-hmm. kā mežene stāv, tu var piepeldēt klāt, nu, blakus viņai. Nu. Mm-hmm. Tā kā tas arī ir.
Nu, tevi par lielu samu uzskatīju, varbūt domāju savus.
Varbūt,
nu,
jā,
mēs
tāds izskatās, jā.
Mānekļa šī te galvenā atšķirība, tu teici, Ukraiņi speciāli pat mānekļus ražo mežanēm, kur ir tā niansīte? Esi izkodis?
Nu, tieši, lai viņš forši, lai tie visi mānekļi tādi paredzēti ātrai ietīšanai vai raustīšanai, lai viņi tādā ātrumā kaut kā izspēlē, lai satracina to mežani.
Mhm. Tātad, bet tas visvairāk atgādina tādu ievainotu zivi, kur tā uz vienu pusi, tā uz otru pusi un tā mazliet tā kā...
Nu, droši vien, jā, nu, kā kurš māneklis, bet tā varētu būt, jā.
Nu, uz rotiņu tu viņu nenoķers, vai arī var mēģināt?
Nu, gan jau, ka gadīties var, man nav gadījies uz rotiņu mežina, bet...
Bet tiek radīta, ja tu saki, faktiski pa ūdens virsmu notiek šī te spēle, mānekļa spēle, tad taisi to saucamo troksni uz ūdens virsmas? Džerkošana saucamo?
Nē, zin kā, nu es saku, tas ir baigi dažādi veidi, nu, dažādi mānekļi, bet nu, pa lielam gan skaņa, gan ātrumas, gan nu, vislabāk, nu tāds, kā raksturot, kā tas viss izskatās, ir nu tāds vislabāk. Man veicās tā, ka ir pilnīgi mierīgs vakars, ir tāds, ka pilnīgs ir gluca ūdens, ir un tiemet to mānekli, un tā nu, ārprātīgi asām kustībām pietina, uztviču, un tādī brīdī tu, nu, tu jau redzi to copi un tas glieziens, un pēc tam tur tie lecieni, un viss tas, nu, tāds jandāliņš notiekās, un adrenalīns ir vienkārši, nu. Ir tā, ka man šogad čoms pie maniem atbrauc, es zinu, ka tur tās mežens ir, es viņam visu izstāstu, tagad met tur, met dara šitā, un viņam paņem pāri pa 4 kilo, un tādī brīdī tā, viņš ir, nu, tas adrenalīns, tā adrenalīna dēva ir tāda, ka viņš aizmirst, kā spolijāt, ja viņš nesprot, ko darīt, kas notiekās tagad. Nu, tas ir tāds, es saku, tas ir Latvijā tāds, manuprāt, visi interesantākā zivs, ko pacīnīties paķert.
Meža ziņas.
Plāņu pagastā novērotās putas Vijas upē nav radušās no cilvēka izraisīta vidas piesārņojuma, bet gan lielās ūdens caurplūdes dēļ, kur ūdenī vērojama esošo organisko vielu uzputošanās. Lieli putu daudzumi gadu veidojas arī Daugavā, kad tiek atvērtas slūžas Rīgas Hess, lai novadītu lieko ūdens daudzumu, tā kā satraukumam nav un nebūs pamata. Piektdien 2. februārī ar dažādām publiskām aktivitātēm tiks atzīmēta Pasaules mitrāju diena, skaidrojot mitrāju nozīmi klimatu pārmaiņu mazināšanā. un ir izveidots jauns Jelgavas novada turisma ceļvedis, kurā apkopota informācija par turismu un atpūtas iespējām novadā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Šajā reizē klausītāji mēs jums arī jautājām, cik smagu samu esat noķēris vai dzirdējis, kāds nu, drošs avots ir paziņojis, kad ir tāds un tāds sams noķērts. Nu, lielāku paldies par jūsu atbildēm, lielāko tieši šajā gadījumā dominē nu, līdz metram sami, protams, ir arī nedaudz daži lielāki. Un nu, klausītāji saka, ka jā, nu, sama noķert arī, nu, tā arī īsta bauda, viss process līdz pat izvilkšanai un arī, jāsaka tā, slavē sama gastronomiskās īpašības. Tā kā viss notiek ar samiem, nu, Daugava dominē, jā, nu, tas gan šajā gadījumā ar atbildēm. Mēs gan esam dzirdējuši, ka sami ir noķerti gan Babīts ezrā, gan Lielupē, gan, jā, arī citur, kur parasti ikdienā varbūt tas arī nenotiek, tā kā sami arī, nu, nestāv tikai vienā vietā un nav tikai divas upes Latvijā, kur sami dzīvo. Kā mēs to zinām, tā kā paldies par atbildēm, bet, nu, turpinām interesanto sarunu ar Gintu Zēļu.
Jā, noslēdzam, pabeidzot vēl pa samiem, noteikti cilvēkiem interesē, nu, tu noķer, nu, kaut vai 20 kilogramīgu zīvi, 25 kilogrami, un ko tad tālāk darīt, jā, nu, tātad gastronomiskā vērtība, kāda ir samam?
Jā. Ko es ieteiktu, ja gribas izbaudīt tādu ritīgi gastronomiskās vērtības, tad neņem tik lielus samus, bet tomēr mazākus. Tāds ritīgi garšīgs samus ir kaut kur ap 10 kilo līdz 15 kilo tanīs robežās. Ja viņš ir lielāks, viņš ir diezgan taukains. Un nu, kas man vislabāk garšo, tas ir nu, no tāda 10 kilo samus, nu, steiks.
Steik, tad sagriežam šķēlēs, uz grila.
Pamietās šķēlēs, un dejap kā, nu, vai vienkārši var uz pannas vai uz grila.
Un viņš jau tāpatās ir taukains, tauks tur.
Jā, ļoti, ļoti garšīgi ir.
Uh-huh. Un ja ir lielāks, tad ko?
Laižam vaļā.
Laižam vaļā vienkārši, lai aug, jā?
Jā, lai aug, lai dod prieku, lai, nu, lai var visu dienai samabraukāt ar laivu, nu, lai kaut kas tāds biežāk notiek. Nu.
Aha. Bet labi, bez šiem steikiem, teiksim, Aivis mīl kotlets taisīt, nu, ne jau no sama.
Nē, jā, es samu kotletēs es noteikti, nē. Nu, tam ir citas zivis paredzētas.
Jā, man liekas, ka
līdak, jā.
Nē.
Ok, nu vēl kūpināt var, jā?
Jā, nu, ka fantastisks kūpināts sams
ir, jā. Jā, ir, es pat esmu šur tur redzējis kūpināt sāmies, nezinu, no kurienes viņi ir, bet tie ir, nu, tādi 50 centimetrīgi, 40.
Jā, tie ir, es esmu izlasīju veiklā, tie no Āfrikas ir.
Tā, tie nav ne Daugavā ķert, nekas.
Jā, vienkārši... nu, viņi saucās Āfrikas sāmies, nezinu, kur viņi saudzēja, vai es pamatīju.
Nu, jā.
Nē, nu, normāli, nu, mēs jau daudz ko ar gurķi, mums ir Turcijas.
Sami Āfrikas.
Kā viss kārtībā.
Noslēdzam mūsu sarunu ar copes ekspedīcijām, ar to, ka mēs varam doties copes ekspedīcijās. Es zinu, ka tu Latvijā dodies katru gadu ar draugu kompāniju tādā copes ekspedīcijā, un pagājušajā gadu tu biji arī ārpus Latvijas. Pastāst par to koncepciju, jo man liekas, tā ir tāda forša lieta, ka, nu, ka tā ir tāda tā kā ekspedīcija. Jūs arī tur dzīvojat, kaut kā ugunskura kurinat, kaut kādas tādas ekspedīcija režīmas.
Jā, nu, viens ir, kas ka jau vairākas gadus braucam ar draugiem pa Daugavu, tas ir no pašas augšas, no Krāslava uz augšu, vēl tas rajons. Nu, ļoti skaista vieta, kur bet, nu, tur ir tā vienkāršāk, tur ir vairāk tāda laišanās lajā pa upi, nu, tādā klasiskā laivošanas izpratnē. Nu,
uh-huh. Nu Daugava lēna, bet tāpat tās motoriņš ir, jā, lai...
Jā, nu, esam izlaidušies, vai es ēriem neviens negribi sevišķi pretvējuši, nu, tad ir, nu, mazajiem, nu, 5 dzirgspēku motoriņu un lēnām.
Tātad laiviņa arī cietais korpuss, jā?
Jā.
Viena laiviņa vai divas?
Vairākas mums ir.
Vairākas laiviņas.
Kompānija braucam un...
Telts vakarā, jā?
Jā.
Telts, tas nozīmē, ka jūs aizdzenat laivas uz sākumu punktu,
jā.
Tad jums vajag loģistika ar mašīnām, jā, kaut kā sadzen mašīnas galvpunktā.
Jā.
Tas ir uz cik dienām?
Uz kaut kādām 3-4 dienām.
3-4 dienas, un tad, kā saka, nu, teiksim, geštalts ir noslēgts par šīm dienām, jā. kaut ko pacapējat, pavērojat krastus, kā upe mainījusies. Un ko tu vispār par šo te augšposmu Daugavai, teiksim, sāku posmu Latvijā? Ko tu var teikt? Tur, nu, saucamie Daugavas loki, ja skaistīja. Jā,
nu, manuprāt, tas ir tāds viens no foršākajiem, ko Latvijā var redzēt. Tāda neskārta daba, nu, ritīgi, nu, tur ir tā, ka tur tās, nu, izbraucot, izņemot to, ka tur brauc krāsloja garām, bet tur tās dienas tu var nobraukt tā, ka nevien cilvēku neredzi Nu, foršs, tur ir ritīgi foršs.
Es esmu laivojis ar kanoju laivu šos Daugavas lokus. Nu, tas bija pasen. Nu, jau 10 gadi noteikti, ja ne vēl vairāk, ir pagājuši kopš tā brīža. Kā infrastruktūra attīstās? Jo es atceros, toreiz piestājot krastā, nu, faktiski pat nav kur piestāt. Jā? Nu, pat telti nav īsti kur uzcelt.
Zin kā, mēs laikam, no mūsu kompānijām, mēs izvairāmies no tās infrastruktūras. Mēs tieši meklējām, kur nebūs nekā. Nu,
krūmus,
jā. Jā, krūmus mēs meklējām, jā, kur. Nu.
Bet tad vajag zāģīt, vajag to vietu kaut
kā. Jā, sagatavojam. Bet ir vietas, protams, kas ir uztaisītas. Zin, ka ir Latvijas meža, tur ir vietas, kur tāpat tās ir... Nu, laivu, to mums ir svarīgi, pat cik mēs braucam no tādām piekabēm laivām, tad kur izvilkt, kur ielaist.
Tas... Nu, tas jau galvpunktā.
Jā.
Un kur jūs kāpjat ārā?
Mēs pie tā Slutišķa ciem, tas jaun vecicībnieku, tas... Tur, tā ir tāda populāra vieta, kur beidz laivotāju.
Bet nav tā, ka daudz vietas. Es domāju, tur viņas uz vienas rokas pirkstiem.
Nav.
Jā. Nu, vēl jau vairāk, ja tu gribi laivu dabūt ārā normāli, komfortabli.
Jā, tieši tā.
Pavisam īsi par tālākām ekspedīcijām, kāda ir šī tie loģistika, ja braucat, kā tu teici, nu, aizkadrā mēs runājām par to, ka tu biji Zviedrijas ziemeļos, tad virs polārā loka, jā? Kāda specifika tur?
Tur ir tā, ka jau otro gadu mēs braucam arā tādā draugu kompānijā, kāpjam busiņā, tā, ka viss mums ir, viss telts uz jumta, turpat guļam uz jumta, turpat, nu, viss sadzīja, viss, un pat īsti neplānojot maršrutu, vienkārši dodamies, un tur vairāk ir pa tādām foreļu upēm un ritīgi skaistām vietām, nu, arī ļoti, ļoti foršs pasākums, tāda dabas baudīšana. Un...
Kādi ir noteikumi, licences pērkat, ko drīkst ķert, ko nedrīkst, varbūt ir bijuši kaut kādas rūpjas kļūdas, ko jūs esat iekūlušies kaut kādos sodos?
Pa laimi nē, jo mēs ritīgi Skandināvijā braucot copēt, ir ritīgi, Zviedrijā ir ritīgi jāizpēta katrā reģionā savi noteikumi, savus licences un diezgan sarežģīti tur tā viss darīšana ir, jā, bet tas viss ir, nu, saprotams un...
Bet šīs te licences, kur tos informācijas savāk, tie benzīna tanki vai jābrauc pašvaldībā kaut kur tur?
Vai ir kaut kādas... internetā, nu pat ir internetā kaut kādas pirmos gadus mēs vēl tur meklējām kaut kādas pirkām uz vietas, bet tagad viss ir internetā atrodams, es tagad no galvas neatceros, vai tā mājaslaba, bet viss ir atrodams internetā.
Nu, un ir angļu valodā arī informācija?
Ir kur ir zviedriski, ir kur ir informācijas plakāti, bet mūsdienu tehnoloģijām tu nofočē zviedru valodā, iekapē un pārtulko un viss.
Jā, tā ziņā, jā, pasaule ir kļuvusi iztulkojama jebkurās valodās.
Jā.
Lieliski, Gint, nu, varbūt šogad paņems līdz, mēs uztaisīsim kādu samu reportāžu Radio Vilks dabā.
Un pēc tam uz Zviedriju, uz Ziemeļiem.
Paņems man līdz.
Plāns ļoti labs, ņemu jūs līdz, braucam.
Nu, vispār jāsaka, Gint, paldies, es visu klausījos, ko tu stāstīju, nu, es tā iztēlojos, nu, tagad ziemārā, ja, es jau uzbūru Ainiņu gan par sāmiem, gan par mežaniem, redz, es pabiju jau Daugavas lokos, es tur esmu bijis, bet, nu, tu skaisti tiešām, es jau arī bijais polārā loka, nu, skaisti, nu, ja visiem tāda iztēla kā man, nu, kas varbūt labāks par to, ja, nu, līdz ar to raidījums ir noslēdzies, paldies, ar mums kopā bija aizrautīgs Čopmans un arī laivu eksperts Gints Zēļa. Sandrs Jūra.
Un DJs vislabākais no DJiem. Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.